Привіт! Мене звати Юрій Самусенко. Я кінокритик і автор подкасту про німецьке кіно. Це спільний проект DTF Magazine, кінокомпанії Arthouse Traffic та German Films. Тут ми обмірковуємо головні феномени, явища та особистості німецького кінематографа, а також говоримо про ті німецькі фільми в українському прокаті, які обов'язково варто переглянути. У цьому епізоді будемо говорити про те, як це – знімати український фільм у німецькій копродукції, чи впливає копродукція на маркетингову стратегію, та чому вона неможлива без активності української сторони. Про це та інші інсайди розповідатимуть німецька продюсерка Таня Георгієва-Вальдгауер та український режисер Роман Бондарчук, які разом працювали над ігровим повнометражним фільмом «Редакція». Прем'єра стрічки відбулася на Берлінському міжнародному кінофестивалі 2024 року у межах програми «Форум», що зосереджена на пошуках нових форм кіномови. І трохи про сюжет фільму, в якому головну увагу перетягує молодий науковий співробітник природничого музею Юра. Його прагнення справедливості приводить хлопця до роботи в місцевій газеті на Херсонщині. Але виявляється, якщо ти працюєш регіональним журналістом, то легко можеш опинитися у вирі фейкових новин і корупційних схем. Особливо, якщо на носі вибори мера, а головний кандидат роздає передвиборчі обіцянки, попри те, що перебуває в комі. Отже, це подкаст про нове німецьке кіно. І ми трохи поговоримо про редакцію стосовно спільного виробництва, ідеї та співпраці між вами. І мета цього подкасту – познайомити нашу аудиторію з німецьким кіно ближче. Тому я хотів би почати з Романа, бо основна історія розвивається довкола редакції. І я хотів би дізнатися, як вам спала на думку ідея фільму.
О, Боже, я думав, ви запитаєте мене, як мені спала на думку ідея запросити Таню в команду.
Це друга частина питання.
Може, почнемо спочатку з другої частини, а потім перейдемо до третьої? Редакція – це досить раніше. Я працював у провінційній газеті. У 14 років я покинув школу і почав працювати фотографом в першій комерційній газеті в області під назвою «Гривня». Так я поринув у світ професійної журналістики, як і вся наша команда сценаристів. Усі вони мають журналістський бекграунд. І з початком глобальної ери постправди ми відчули, що нам є що розповісти про це явище. Та вирішили на прикладі провінційної журналістики дослідити, як інформації можна маніпулювати або ж трансформувати її. Сценарій був створений на основі моїх спогадів та мого досвіду. Хоча ми провели велике документальне дослідження, адже я прийшов зі світу документалістики. Ми взяли інтерв'ю у десятків місцевих зірок журналістики, і деякі з їхніх історій ви побачите у фільмі.
Як ви прийшли до німецької копродукції? Як виникла ідея цієї співпраці?
Ну, якщо ви бажаєте потрапити на Берлінале, вам потрібно мати німецького співпродюсера. Ні, ми зустрілися. Коли ми познайомились? 2013-й.
Так, я не можу згадати. Це був 2012 чи 13-й рік. Це було у Празі. Ви підчингували українські шерифи?
Саме так, так. Українські шерифи. А Таня представляла іншу компанію, і після пітчингу ми зустрілися, і Таня сказала, яку б пропозицію ви не отримали від інших співпродюсерів, я можу запропонувати більше. Так, ми розпочали роботу над українськими шерифами. І це була дуже успішна та приємна співпраця. Після цього ми потоваришували, потім зробили «Вулкан», а зараз закінчили редакцію. Тож все було дуже гладко та природно. І, напевно, це теж традиція документалістів – дружити з героями, колегами, співавторами. Так сталося і у нас.
Таня, яким було ваше перше враження, коли ви прочитали сценарій, чи, можливо, навіть почули ідею редакції?
Моє перше враження, коли я прочитала сценарій, я маю на увазі, що через мою довгу робочу історію з романом, а зараз, як ми вже говорили, у нас вже 12-річні робочі стосунки, звичайно, я була налаштована позитивно ще до того, як почала читати сценарій. Але, чесно кажучи, я відчувала його власну мову, бо роман має дуже особливу мову мистецтва, розповіді історій. І я з самого початку відчула, що багато історій в редакції мені близькі. Бо я маю на увазі так, сама історія відбувається в Україні, у провінційному містечку України. Але основні питання, основні теми корупції та маніпуляції з боку медіа і політики є дуже універсальними. У мене був колега, який завжди казав, насправді у всіх країн одні й ті самі проблеми, коли справа доходить до цих питань. Просто деякі краще приховують їх, ніж інші. І я відчувала його гумор. І так, сценарій мені сподобався з самого початку.
Таня, оскільки ви працюєте з Романом вже близько 10 років, я хотів би поговорити про те, що викликає у вас відгук в його роботах. Тому що здається, що, наприклад, як в останніх двох фільмах, зокрема у «Вулкані» та «Редакції», є багато деталей, які зрозумілі лише українцям. Але мені хотілося б поговорити з вами про це докладніше. Що саме цікавить вас у фільмах Романа?
Так, річ у тому, що, можливо, я навіть не розумію чи не розуміла досі всіх тих деталей, про які ви зараз кажете. Тому що я була в Україні лише двічі. І я навіть не сказала б, що я була в Україні, бо я двічі провела кілька дуже приємних і насичених днів у Києві, працюючи над чимось. Спочатку, я думаю, моя перша поїздка була на фільм «Українські шерифи» з німецьким редактором-замовником із CDF, а друга – на фестиваль «DocuDays». Тож кінофестиваль «Human Rights» – це також робоча поїздка на 2-3 дні. І завдяки цим робочим поїздкам я побачила, напевно, найцікавіші і найкрутіші місця у Києві. Але я не знаю України. Я ніколи не була в глибинці, я не знаю малих сіл, ніколи не проводила там більше 2-3 тижнів. Тому я не можу сказати, що я знаю Україну, але думаю, що особливий, ось що я маю на увазі, говорячи про особливу мову чи мистецтво Романа розповідати про події. Він здатний розповісти про них так, що це, з одного боку, є дуже захопливим для людей, які не знають Україну, а з іншого боку, дуже універсальним. Тобто там є речі, з якими я, як людина, можу бути пов'язана. А якщо є ще один рівень, повний деталей для української аудиторії, рівень, який я досі не відчувала, то це ще краще.
Мені здається, що коли український фільм має спільне виробництво з Німеччиною, воно завжди якось проєктується на нього. Таке трапляється, зокрема, у німецькому копродакшені. Наприклад, у «Носорозі» Олега Сенцова ми бачимо німецьких персонажів у фільмі. Але в редакції ми не бачимо жодного німця. Тому я хотів би поговорити про те, як німецька сторона проявляється у цьому кіно.
Ну, німецька сторона проєктується у знімальній групі. Кожен німецький кінофонд скаже вам, якщо ви обговорите з ним потенційне спільне німецьке виробництво, що не обов'язково бачити Німеччину на екрані. Вони завжди говорять і Це також мій досвід. Я багато працюю в міжнародних спільних виробництвах, що вам не потрібно вигадувати щось, щоб вписати німецького персонажа або Німеччину в сюжет, щоб зробити його привабливішим для німецьких спонсорів. Це означає, що більшість німецьких, чи по суті всі німецькі фонди, доступні для міжнародного спільного виробництва. Це економічні фонди, якщо бути чесними. Звичайно, вони також читають сценарій і, звичайно, обговорюють, чи матиме він певний успіх або зв'язок із німецькою аудиторією, тому що я маю показати фільм німецької аудиторії. Подаючи заявку, я маю показати, що бачу реальний шанс знайти для нього німецьку аудиторію. Але, крім того, це дуже економічне питання. Це означає, що йдеться про регіональні витрати. Скільки грошей регіон може витратити? Наступного тижня у мене розпочнуться знімання ще одного міжнародного фільму. Це фінсько-курдський проєкт. І звуковий відділ, і звук на знімальному майданчику, і грим на знімальному майданчику будуть з мого регіону. І це єдиний спосіб відобразити Німеччину у фільмі. Ви не побачите на екрані нічого німецького.
Так, але творчий вплив також має значення. У виробництві повинні брати участь таланти з Німеччини, чи не так?
Так. Це не можуть бути просто технічні витрати. Звичайно, ви повинні робити в нього творчий внесок. І ще я маю сказати, що завдяки «Вулкану» романтичні фільми вже мають щось на зразок фанатської бази в Німеччині. Тож, звісно, вона не дуже велика. Ми не говоримо про це. Це не блокбастер. Безумовно, не масовий фільм. Але «Вулкан», якщо дивитися з боку міжнародного артхаусного фільму, то «Вулкан» показав непогані результати у Німеччині. Так. Наша місцева телерадіокомпанія НДР навіть ліцензувала цей фільм та показала його минулого року під лейблом класики східноєвропейського кіно. У них був ніби колективний тиждень із кількома фільмами, і «Вулкан» був одним з цих фільмів. А коли прем'єра «Вулкану» відбулася у Німеччині, було кілька розпроданих показів не на Берлінале, але на інших справді важливих німецьких кінофестивалях у Мюнхені, Котбусі і Брауншвейзі. У деяких кінотеатрах фільм ішов тижнями.
Роман має багато прихильників у Німеччині.
Так, він має свою фанатську базу, вже має.
Я з нетерпінням чекаю на тур із редакцією. Насправді, у першому варіанті «Вулкану» Лукас, головний герой, був німцем. Це була наша спроба виправдати ці очікування. Якщо ми матимемо міжнародне спільне виробництво, якщо у фільмі зніматиметься іноземець, німець, але потім ми зрозуміли, що це трохи штучно. І краще розповісти історію про людей, яких ти знаєш, та про місце, яке ти знаєш, ніж штучно щось конструювати.
Романе, ви знімали та створювали редакцію протягом багатьох років. І дуже помітно, що фільм зазнав змін через повномасштабне вторгнення Росії. І я хотів би поговорити з вами про те, як розвивався фільм після повномасштабного вторгнення. Що змінилося у ньому?
Ми встигли зняти все до повномасштабного вторгнення, і вже були на півдорозі до монтажу. Єдине, чого не вистачало, це епілог. Ми планували зняти його у 2022 році. Але, вочевидь, в Україні це було неможливо зробити. Так, це, мабуть, єдина частина, яку ми можемо обговорювати, переглядати та переписувати. І ми дійшли ідеї перенести цей епілог на найближче майбутнє після перемоги України, після закінчення війни. А в іншому все так само, як було написано в сценарії. Все за сценарієм.
Добре.
Але я мушу додати, я думаю, важливо сказати, що повномасштабне вторгнення справило величезний вплив на роботу, тому що воно потрясло всю знімальну групу і робочу обстановку, якщо можна так висловитися.
Так, і в цих умовах, звичайно, режисер монтажу Віктор Онисько, він добровільно пішов до армії та брав участь у багатьох боях, а потім, на жаль, він загинув у бою на сході України. І ми тоді навіть не могли подумати, щоб відновити монтаж без нього. Так, навіть на рівні умов роботи дуже складно думати про фільм, коли потрібно думати про безпеку своїх близьких та дітей. Тому, звичайно, це диво, що нам таки вдалося його завершити. Знову ж таки, завдяки міжнародним співпродюсерам нам вдалося зняти епілог у Словаччині та завершити CGI у Чехії. Бо Бабак, один із головних героїв фільму, мав зніматися у реальному житті. Тому ми планували збудувати цей зелений екран на тлі нори Бабака на сході України. Ми вже знайшли це місце, це база, де вирощують бабаків. Можливо, ви чули про Тимка, знаменитого українського бабака, який прогнозує погоду. Отже, ми вже провели тестовий показ і зрозуміли, що нам потрібно побудувати зелений екран, залишити його на кілька тижнів, щоб Тимко звик до нього і поводився нормально. А потім ми планували оформити камеру як кущ і зняти Тимка як справжній кадр, а потім інтегрувати його в нашу сцену. Але, звичайно, ми втратили доступ до цього місця і були змушені відтворювати Тимка у 3D. Але так, нарешті, він там, і все працює добре.
Я читав багато рецензій на прем'єру на Берлінале і хотів запитати вас про орієнтири, бо багато кінокритиків проводять якісь порівняння з іншими фільмами. Наприклад, з фільмом «Сонцестояння», «Серйозна людина», навіть із фільмом «Індіана Джонс 4», «Плетена людина», я думаю, теж. Чи були кінореференси, чи ви, коли готували сценарій, не опирались на сюжети інших іноземних фільмів?
Ну, я досить мало обізнаний з останніми релізами і незнайомий з половиною назв, які ви щойно згадали. Звичайно, я пам'ятаю фільм «Індіана Джонс» зі свого дитинства. Це було одне з перших еротичних вражень у моєму, не знаю, 8- чи 9-річному віці. Точно не пам'ятаю. Але так, ми завжди шукаємо натхнення у реальному житті, у документальному житті. І, наприклад, це екопоселення, яке може нагадати деякі інші фільми про... Як називається фільм?
«Сонцестояння Аріастера».
«Сонцестояння», так. Це реально існуюче екопоселення неподалік Херсона на лівому березі, поряд з Олешками, і побудував його місцевий бізнесмен, який розбагатів на виробництві пельменів і вареників. А розбагатівши, він зрозумів, що треба розвивати свій дух, а не продовжувати заробляти гроші. Тому він збудував це гарне поселення і почав пропагувати здоровий спосіб життя та деякі духовні практики. Але гроші з цього виробництва пельменів він, як і раніше, брав. Тож підприємство було активним, і цей парадокс зацікавив мене. Я відвідав це екопоселення кілька разів і зрозумів, що, можливо, це одна... Це одна із мрій місцевих підприємців та одне із бачень суспільства, яке, на їхню думку, може бути створене ними. Отже, кожен епізод і все може мати свого головного героя в реальному житті. І це не пов'язано з іншими фільмами. Принаймні, з мого боку. Але мені подобається, що критики можуть знайти кілька гарних прикладів у кінематографі.
Ще я хотів поговорити про маркетингову стратегію цього фільму. Бо, як ви згадали, для прем'єри на Берлінале треба мати німецького співпродюсера. Тому питання у тому, чому редакція потрапила до секції «Форум» на Берлінале. Це був стратегічний хід потрапити до цієї програми? Чи ви прагнули чогось іншого?
Ну, мабуть, я можу вклинитися, бо я просто хотіла б сказати, що не хочу отримувати гнівних листів від Берлінале. Звісно, для участі у Берлінале не обов'язково мати німецького співпродюсера. Ви маєте розглядати це, ймовірніше, як жарт, ніж як щось серйозне. І принаймні, на мою думку, у Романа, звичайно, своя. Але я маю сказати, що запрошення у програму «Форум» на Берлінале було надзвичайно гостинним, надзвичайно теплим. І з самого початку було зрозуміло, що команді «Форуму» це дуже подобається, що це не просто запрошення. Звичайно, здебільшого запрошення є привітними, але я маю сказати, що сама команда «Форуму» дуже ясно дала зрозуміти, що всі вони дійсно люблять фільм, підтримують його і хочуть підтримати його і представити його як найкраще. І з огляду на мій продюсерський досвід, я можу тільки сказати, ідіть туди, де ваш фільм люблять. Бо це найкраща сцена, на якій ви зможете показати фільм. Але це тільки моя думка.
У вас таке ж бачення просування фільмів? Ви домовлялися про це, щось обговорювали? Це питання для вас обох.
Ну, я думаю, що бачення... Якщо чесно, я не зовсім розумію питання, тому що, звичайно, минулого року ми вже намагалися. Або... Не намагалися. Але, звичайно, минулого року ми також подавали фільм, особливо у Канни, місце, куди всі хочуть потрапити. Якоїсь миті нам довелося зрозуміти, що ми просто не встигнемо, що ми не будемо технічно готові до Канн. Навіть якщо запрошення і прийде. І, звісно, як і для будь-якого фільму, це надзвичайно бентежний момент. Знаєте, ми роками працювали над фільмом, і, звісно, всі мріють про якийсь фестивальний реліз чи запрошення. Але все змінюється. І, насправді, справа в тому, що коли ви працюєте над фільмом, ніхто в команді, зрештою, не об'єктивний, тому що всі мають певне дуже глибоке ставлення до самого фільму. І коли ви показуєте цей фільм іншим людям, це завжди хвилюючий момент побачити, кому він справді цікавий. Ось чому це справді відсилання до моєї першої відповіді. Ось чому я завжди намагаюся рекомендувати і говорити людям: ідіть туди, де ваш фільм люблять, де вам не потрібно переконувати людей, де вам не потрібно шукати аргументів, чому ваш фільм має бути запрошений. Тож ідіть туди. Те саме відбувається, коли ви вибираєте сейлз-агента. Ідіть до сейлз-агента, який любить фільми з самого початку. Тому що тоді ви знаєте, що є хтось, хто дійсно буде боротися за фільм від щирого серця. Але це, як я вже сказала, моя думка. Якщо я взагалі зрозуміла ваше питання.
Так, цілком правильно. Романе, ви створювали цим фільмом трилогію про український південь? Тому що ми в DTF Magazine говорили про те, що «Українські шерифи», хоч він і документальний, може бути першою частиною. «Вулкан» другою, а третьою – редакція. Я не знаю, можливо, це не навмисно, бо ви з українського півдня, але все одно здається, що це цілісний твір. А не просто три фільми, розділені один від одного.
Ну, якщо ви бачите можливість продати один Blu-ray як серію, ми можемо обговорити це. Звичайно. Або організувати якийсь показ як ретроспективу. Ну, я ніколи не думав про ці три фільми як про один витвір. Це різні етапи моїх спостережень та моєї роботи в моєму рідному місті та рідному регіоні, і, мабуть, у цьому вся справа. Справа в тому, що я все ближче і ближче підходжу до Херсона, тому що в українських шерифах це було досить віддалене село на лівому березі області. А «Вулкан» знімали у Береславі та прилеглому районі, що знаходиться поряд із Каховською дамбою. А редакція знімалася повністю у Херсоні та трохи у передмісті. Тож так, це також географічні відкриття. І тепер, коли ви дивитеся на місця знімань та місцевих жителів, які брали участь у фільмі, ви бачите, що це ще й історичний фільм, бо більшість місць зруйновано, затоплено чи перебувають в окупації. А деякі люди досі дзвонять мені з Береслава та розповідають про своє життя під обстрілами, про життя без електрики та опалення. Тож реальність зараз зовсім інша. І цей фільм – свідчення того, якою ця реальність була до вторгнення.
Я хотів би закінчити цю розмову двома питаннями про німецьке кіно, тому що насправді в кожному подкасті ми ставимо нашим гостям ці питання. Одне із них – як би ви могли описати сучасне німецьке кіно одним-двома реченнями? Це може бути складно, але все ж таки. Запитання для вас обох. Почнемо ми з Тані, бо вона краще знайома з німецьким кіно.
Так, але я сподівалася, що в мене буде більше часу на роздуми. Я б сказала, що сучасне німецьке кіно зараз дуже динамічне стосовно змін. Багато що змінюється. Ми живемо в епоху зміни поколінь, якщо можна так сказати. тому що зараз приходить багато молоді, а також змінюється багато тих, хто приймає рішення. Покоління змінюється, змінюються теми, тому що в останні роки і в останні десятиліття ми багато знімали про Другу світову війну, а також про 1989 і 1990 роки. І, очевидно, ми продовжуватимемо працювати з цими темами. Але покоління режисерів, які працюють над цими темами, змінюється. Це означає, що зараз над цим працюють люди, котрі самі не пережили ті часи. І це багато що змінює. Це дає творчу волю. І так, насправді, з творчого погляду, я дуже оптимістично дивлюся на все це. А з боку виробництва, ми всі сподіваємося на нову реформу, новий закон про фінансування кіно в Німеччині. Наразі це питання все ще обговорюється, і ми всі знаємо, що з наступного року у Німеччині буде абсолютно новий спосіб фінансування фільмів. Ми просто не знаємо, як саме це буде. Ми всі сподіваємося, звичайно, на дуже сучасну і динамічну систему.
Романе, а що ви думаєте про німецьке кіно?
Я можу лише погодитися з Танею. Це свобода, інклюзивність. І те, що мої фільми теж можна вважати німецькими, означає, що вони можуть вбирати нову енергію, нові таланти, нові історії, та зберігати це лідерство у розповіді історій про цей світ та цей час. Але для мене, наприклад, фільми Віма Вендерса — це все ще щось не історичне, а дуже сучасне, дуже яскраве та щось, що говорить зі мною. Це також велика частина мене.
І я хочу, щоб ви порекомендували три фільми із сучасного німецького кіно, які вам подобаються і з якими ідеально було б познайомитися. Не називати свій фільм у цьому подкасті – це завжди хитрість. Чомусь ми питаємо режисерів, а вони називають усі фільми, окрім своїх. Але це нормально, ви можете назвати і свій фільм.
Але ви маєте на увазі, наприклад, сучасні фільми чи німецькі фільми загалом?
Це можуть бути німецькі фільми загалом, тому що зазвичай я питаю про часовий проміжок у 30 років. Про останні 30 років. Але, наприклад, Крістіан Петцольд назвав Фріца Ланга, який, мабуть, є представником класичного німецького кінематографу. Але це також варіант назвати кілька фільмів із класики.
Але я хотіла б вибрати більш сучасні фільми, тому що це займе занадто багато часу, якщо мені доведеться повертатися до минулого. І один із фільмів, який я можу, напевно, порекомендувати, якщо я правильно пам'ятаю, вже розповідали про нього у подкасті, це «Учительська». Це фільм Ількера Чатака. Обов'язково для перегляду. І ще один дуже цікавий німецький фільм. Я бачила цього року прем'єру на Берлінале «Вмирання» від Матіаса Гласнера. Він якраз скоро з'явиться. Він мав міжнародну чи світову прем'єру на Берлінале, тож я думаю, що це сімейна історія, але вона надзвичайно вражає. І третє, що я назвала б, зараз у моїй пам'яті спливає один з моїх улюблених німецьких фільмів усіх часів. Він не новий, але називається «Джек». Фільм Едварда Бергера. Це один з його старих фільмів, якщо можна так висловитися. Йому вже років 8 чи 9. І це також історія дорослішання. Це не зовсім сімейна історія, але це один із фільмів, який справив на мене дуже сильне враження під час перегляду. Після «Джека» я стала великою шанувальницею Едварда Бергера.
Це дуже хороший список для початку. Романе, а що ви думаєте?
Ну, я думаю, що ніщо не може перевершити кабінет доктора Калігарі. Це щось із дитинства. Жах, якого ви не можете позбутися або припинити думати про нього. Що ж, це такий широкий діапазон варіантів. Звісно ж, це фальшивий рух Віма Вендерса. Це те, що справило на мене глибоке враження. А також «Небо над Берліном». Це те, що змінило моє розуміння фільмів та мої смаки. З останніх фільмів, звичайно, Тоні Ердман, який справді чудовий і вражає. Фільм Марка Бодера під назвою «Володар Всесвіту». Це документальний фільм, знятий, мабуть, у 2015 році. Фільм про фондовий ринок, фінансову кризу та людей, які стоять за цим. Він також повністю присвячений постправді та дезінформації, божевіллю та хаосу, в якому ми живемо. Тож, думаю, так, це вже більше трьох.
Так, дуже дякую за цю бесіду. Мені було дуже приємно, і я бажаю вам удачі в просуванні редакції. Сподіваюсь, дуже скоро ми побачимо її і в Україні, і в Німеччині, і в усьому світі. Це був подкаст DTF Magazine, German Films та Arthouse Traffic про нове німецьке кіно та німецьку копродукцію. А ми говорили з Таною Георгієвою Вальдгавер та Романом Бондарчуком. Їхню стрічку «Редакція» покажуть в кіно восени 2024 року. Почуємося!